qalampirdan gapiramiz. Daryaboy Kayipov Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha yangi o'rinbosar etib tayinlandi. Bu lavozimga tayinlanishidan oldin u Xorazm viloyati hokimligida qishloq xo'jaligi kotibiyati boshlig'i bo'lib ishlagan. Ma'lumot uchun 2020-yil yanvar oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan kelishilgan Yuqorg'i Kengash raisining taklifiga binoan Qahramon Sariyev Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.